God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
God aften. Nu sidder vi her i studiet. Det er Ora, Lotte, Shanne og i teknikken, der sidder du, Abraham. I aften skal vi snakke om grænser. Alle mulige former af, hvad vi overhovedet kan komme i tanke om, når vi skal snakke om grænser. Så grænser er kastet i luften, og der skal snakkes, og der skal leges lidt med ordet, som du har foreslået, Ora. Vi skal snakke noget om fysiske grænser. Det kan være sådan noget, som vi mennesker og selveste jorden er underlagt. Vi skal snakke om psykologiske grænser, som jo kan være så forskellige fra menneske til menneske. Vi skal snakke om moralske grænser. Det kan være politiske, som vi helst vil undgå i aften, men vi kan måske ikke helt undgå det. Der skal være etiske grænser, og det kan være ytringer, altså grænser for ytringer. Det er i hvert fald noget, som der bliver talt meget om. Konstant og hele tiden. Og så er der jo altså også kreativitet og grænser, som jo også har en betydning, og som er jo interessant, hvor grænseløst er det, og hvor meget fylder grænser, er der overhovedet nogen. Det er heller ikke uinteressant lige at nævne, at det, som jo kalder nationalstatsgrænserne, som jo også, det begreb fylder jo voldsomt meget i dag, nationalitet og grænser i det hele taget, er det måske sjovt lige at høre, at det var helt tilbage til historikeren Saxo Grammaticus omkring 1100-tallet, begyndelsen af 1100-tallet, at man først begynder at snakke om danerne. Det bliver simpelthen beskrevet, det vil sige, altså der er en eller anden bevidsthed om et nationalt tilhørsforhold. Det kan være også på grund af stammen, det kan være på grund af altså, sproget, det kan være på grund af området, man bor på. Men det er i hvert fald helt tilbage til 1100-tallet, hvor det bliver beskrevet. Næste gang man egentlig rigtig går ind i det, man vil kalde nationalismen, så springer jeg altså gevaldigt i det, fordi det er jo noget, der udvikler sig gradvist, langsomt over tid og sted. Og så springer vi helt op til Frederik den 6., og det er så efter Struensee der. Frederik den 6., han er fra 1808. Han bliver ikke særlig gammel. Det er omkring samme tidspunkt, hvor vi har Napoleonskrigene. Og der bliver der blandt andet defineret, altså det her med nationalt tilhørsforholdet. Det bliver nationalt, staten bliver defineret som noget, hvor man bor eller gør sig nyttig. Altså et område, hvor man bor eller gør sig nyttig, hvilket jo er en interessant, når man tænker på i dag, hvordan det er, og det er selvfølgelig også lidt politisk, men det må vi ikke snakke om. Og i det hele taget kan man så sige, at det er også her, hvor krigene handler om at sætte grænser. Men det var så den lige, det var mere bare for pudsighed, fordi altså, nationalstaten fylder jo voldsomt meget, kan man sige, nu om dagen. Men jeg ved, at du, da vi sad og forberedte os lidt, sagde, det er den interessante, det her med, at det selvfølgelig er der nogle konventioner, og landene har hver især ret til at bestemme over, hvordan folk skal kommer over grænsen. Det vil sige, der også imellem landene ofte vil være et, du snakkede om et ingenmandsland, men vi kan også kalde et grænseland. Og det er måske interessant at sige, for at gå og hoppe direkte fra nationalstaten, så over at sige, jamen den grænsesætning, det grænseland, det var du lidt inde på, du godt vil sige noget om med hensyn til den, den mellemmenneskelige grænsesætning.
Det vil jeg gerne, fordi jeg synes, det var vældig interessant det der med, når man overtræder grænser, så er det ikke bare en linje, man overtræder, så er man inde i den anden. Som regel er der, nu er det så det psykologiske, men også her i forhold til mellem landene, det her ingenmandsland. Det vil sige, at det er over, altså der er grænsen endnu ikke overskredet, så der er ligesom sådan et stykke at gå, der er noget vide. Og det, jeg kom til at tænke på det, altså da vi skulle forberede det her, og også da vi sad og talte om det, altså når man så kører mellem landene, jamen man kører ikke over, og så er man i et andet land. Der er det her mellemstykke.
Ja, grænselandet, ja.
Grænselandet, eller, og jeg synes også, det er interessant, altså man kalder det jo også ingenmandsland, og du sagde også på engelsk no man's land. Ja, og jeg tænkte, der er en eller anden betydning. Det er ingenmandsland, altså ingen har grænsen her. Det der tåget, det er...
Ja, eller det er i hvert fald omgivet af grænser, kan du
det,
så
det
sige.
Ja.
Så det er også...
Det er utydeligt. Grænsen bliver utydelig. Hvornår er det så lige præcis, at jeg overtræder grænsen?
Det er i hvert fald, du kan sige, det er der, afprøvningen kan ske.
Ja, lige præcis, ja.
Ja, det er rent fysisk, hvis vi tager Jerusalem.
Mm-hmm.
Så før 6 dages krig i 67... var der klar mellem muren, mellem det gamle by og Israel, at det var på det tidspunkt kunne sige, mellem den område, jeg kunne sige soldaterne fra den ene side, og den mellem grænsen lå i midten. Og den var fuld med farlige ting, så du kan eksplodere, hvis du kom over den, så det gør den besværligt. Det er faktisk en form for muren, ligesom Berlinmuren.
Mm-hmm.
Skillene mellem, det er bare et stykke.
Ja.
Man er enig om, at den område, det man må ikke dig eller mig, må godt gå fra den ene side til den anden.
Nej. Ja.
Men jeg har nogle kommentarer til den, at tjene omkring det politisk. Jeg er meget apolitisk, og jeg kom til Danmark i 70'erne, hvor alt var politik. Der var brydning, grænsebrydning, blomster, alt muligt. Og jeg vil helst være fri for at være politisk. Og den seminarium, jeg gik i, der var meget politisk, meget bevidsthed. Det arbejdede simpelthen. Og der var en af lærerne, der sagde til mig, kære Aura, der er ikke noget i verden, der er ikke politisk. Selv den bog, som du læser til børnene, og han tager en bog, børnebog, og viste mig på forside tegning, og så sagde, den tegning, der bliver tegnet her, har en politisk budskab. Og jeg tænker, nej, nu han har overskredet mine grænser. Nu det var for meget. Alt skal være politisk, eller politisere, eller siger spulse i alt, eller politik. Og jeg stadigvæk, jeg vil sige, jeg er en apolitisk person, men jeg tager hatten for min lærer, og jeg siger, han er ret. Han har skiftet også mange ting, han har også udviklet sig, og jeg også udvikler mig, men der er politik i alt.
Mm-hmm.
I musik, i tegning, i alle budskaber. Så hvad skal vi gøre? Vi kan ikke andet, der kommer nul med politisk, men ikke partipolitik.
Nej, fuldstændig, og det synes jeg, jeg har det nok også.
Ja, det er ikke eller nationalpolitik, eller vælge den indretning af politisk, men jeg tror, at tage standpunkt,
ja.
Det er også en politisk...
Absolut. Det kan det i hvert fald meget vel være.
Meget hurtigt.
Sige, meget vel hurtigt blive. Især når vi snakker om sådan noget med lande og med grænser og sådan noget.
Ja.
Men nu vil jeg ind på noget, som måske er knap så politisk, men kan godt gå hen og være det. Fordi når vi snakker om grænser, så kommer jeg også til at tænke på grænseløshed. Og netop den balance der mellem grænsesætning og grænseløsheden har jo meget, og det er jo noget, jeres fag også, det har jo også meget pædagogik og meget forældrebørn og børns rettigheder. Jeg synes, at det er på en eller anden måde et vanvittigt interessant område, også når vi snakker om grænser. Vi kan ikke gå udenom, og vi ved jo også det her med, at der decideret er en børnekonvention, der er med til at bestemme og hjælpe om børns rettigheder til at bestemme over eget legeme, altså hvilket jo er en kraftig ting at skulle lovgive om, altså at det ikke er en naturlig ting, altså, men at det meget nemt kan, skal vi sige, forulempes eller krænkes barnets legeme. Og ved det, en ting, som netop var lidt interessant, det var her fra starten, altså at sige, jamen, hvor tidligt sker det, at den grænseovergang, kan man så sige, mellem mor og barn, altså det er jo en, der den har eksisteret næsten grænseløst inde i maven, men dog alligevel ikke. Altså barnet er jo stadigvæk et fremmed væsen, der bor derinde. Men hvornår så sker der fødslen og så videre? Men man ved jo, at der er omkring, og inden for psykologien er man i hvert fald meget, meget optaget af det her med brystgivningen til barnet og respekten omkring barnets mæthed. Hvornår har barnet fået nok, og vi sad også og snakkede lidt om før. Og hvor nemt er det ikke at krænke barnets sultfornemmelse, lad os sige det sådan, og dermed måske at indsætte, komme ind med en eller anden forstyrrelse, som man aldrig rigtig ved, om den stopper igen. Men har I nogle kommentarer, ja, der har...
kom til at tænke, vi talte lidt om fedme, og det var i hvert fald noget af det, der lige sprang frem, når du sagde med mad og brystgivning og så videre, fordi der var nogle, altså man opfordrer jo mødre til at netop at give bryst, fordi det så er nemmere, og der kan barnet jo lade være med at sutte, kan man sige. Hvis man får en sutteflaske ned, så er der jo hul, og så vil det jo hele tiden løbe. Så på en eller anden måde, så skulle der for mig, altså det, jeg blev lidt, hvad kan man sige, rystet i forhold til det, du sagde, jamen at der kan moren overskride grænsen. Jeg tænker netop ved amning, der er man med til at opretholde grænsen også i forhold til overfodring, eller hvad kan man sige, overgivning af mad, fordi de billeder, der lige kommer op i mit hoved, det var de her børn, som ligger i liggestole og får en sutteflaske ned, hvor det hele det bare løber, og de har jo ikke mulighed for at tage den væk i det helt spæde år, hvor at armene ikke kan koordinere os og så videre. Så jeg blev nysgerrig på det, fordi at du netop siger, jamen det er jo at overskride grænsen og sidde og
ikke det, altså, er, det,
nej, det er. Det kan være. Nej, det kan være.
Men det kan opstå. Ja.
Men jeg tror nok, at her heldigvis vi har mulighed for at støtte os til forskning.
Ja.
Heldigvis, at det viser sig, at børnene, når de bliver arme, de tager det, de har brug for.
Ja.
Og resten det vil blive hygge. Eller kropskontakt. Ja. Men samtidig kan man godt se, at der er allerede fra fødsel, eller fra første kontakt, mulighed for kontakten at overskride barnets behov. Mm. Fordi barnet er så... Det er måske ikke lige med armning, men på en anden måde. Og derfor man skal være varsom med barn og morens relationer. Det er sjovt, jeg har læst to romaner af kendt israelsk forfatter, Tzruya Shalev. Hun blev oversat til, jeg tror nok også til dansk, men hun er meget populær i Tyskland og får mange priser. Og nogle af hendes bøger handler om den mor og barnets forhold, hvordan at moren sublimerer eller tager sin egen behov og knytter sig på bekostning af forhold mellem mænd og kvinder, far og moren. Mm. Så pludselig barnet er i ingenmandsland. Han bliver faktisk den, som skal skille mellem, og de kvinder, hun beskriver. Det er enormt spændende psykologisk, hvordan man kan overskride sine egne grænser, fordi hun er klar over den. Hun er helt betaget af drengen, eller en anden bor af hendes datter, hvor man har svært ved at give slip, så barnet kan folde sig.
Men også noget måske omkring madindtagelse og kærlighed. Altså at der kan ske nogen, altså nu går vi selvfølgelig ned i de små detaljer, ikke? Men altså det er klart, fordi der kommer også noget omkring trøstespisning, der kommer så den fedme her ind, kan du så sige, hvis der er at det her, jamen det er der, hvor trøsten findes, det er mens jeg spiser, altså hvor man måske ellers bliver lagt til kulde, hvad ved jeg. Men altså der er i hvert fald, her er der allerede, for den er indbygget her, kan man så sige, allerede en eller anden form for...
Men den, du startede med, Shanna, der var omkring barnet.
Ja.
At barnet fra startet, den afhængige barn og så videre, at den er total afhængig af de voksne. Og så langsomt finder han sin egen, eller finder hun sin egen. Og den med hensyn til grænser, den er enormt spændende, hvordan man lærer omverden, og hvordan omverden lærer barnet at kende, og hvordan den begreb grænser. Mm-hmm. Og jeg som pædagog, nogle gange, jeg simpelthen holder sådan, tæller til 10 og til 20, og tænker, hvordan jeg skulle sige den, at når de siger, han syr grænser, ligesom, du kan høre, han syr grænser, ligesom, åh, den lille satan, han syr grænser, han afprøver mig. Mm. Og i realitet, det er udforskning. Det er forskning af verden. Mm. Det er ikke nul for at genere os. Mm. Uden den nysgerrighed, så barnet kommer ikke videre. Men den der, at vi vil gerne lave sengetid, rytmen, styring, have styr på, på barnets udvikling. Men barnet skal også have rettighed til at udfolde sig i sin egen tempo, i sin egen indre. Ja? Det er sådan en fin balance.
Altså kaste sig ud i no man's land, altså for at tjekke af. Og der vil jeg godt lige lægge lidt op til det stykke musik, du har valgt, number one. Fordi der, det er godt nok ikke det lille spædebarn.
Nej, men jeg har lige efter, der findes også om den lille barnet, men det tager vi måske senere. Til senere hen.
Ja.
Men jeg kunne godt tænke mig, Abraham, hvis vi tager den gruppe fra Island.
Nå, vil du have den først alligevel? Ja,
jeg vil gerne have den først.
Fordi
jeg vil gerne have om den der med musikken, som er grænseløs.
Ej, må jeg godt lige... Jeg vil frygtelig gerne have, at du starter med den anden, for det er den unge pubertetsmand, der...
Okay,
unge.
Så okay,
vi,
det var
vi
godt.
Står, ja, fordi nu er vi i gang godt. Med grænseansøgning i grænselandet, så jeg vil synes, at den anden, den går vi, når vi tager ind, går ind og kigger lidt på den grænseløse kunsten.
Til kunst.
Vi var i gang.
Den er god,
ja, vi lægger op til, at du kan lige fortælle om, hvad det er, du har valgt det ud fra, for jeg synes, det var...
Jeg tror nok, at den, som vi skal høre nu, det er Hasselle Haadom. Ja. Det er fra Taklit nummer 1, og det er sang nummer 21. Og når I har hørt den og får den der rytmen i kroppen, fordi det er rytmisk, så kan jeg fortælle, hvad den handler om.
Og hvad det handler om, det vil jeg synes er rigtig fint, for den handler lige om det, vi snakker om her.
Ja. Ho, Hasselle Haadom, Haadom. Det er eventyr. La 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 la
Haadom.
Ja, Haadom.
Oh, Hasselle Haadom. Haadom. Shlosha yatzu laderech im shkia Mineged lahatu harei Edom Chalom yashan mapa umeimia Lakhu hem el Hasselle Haadom. Oh, Hasselle Haadom, Haadom. Rishon nahalach gashash merim panna, mabit ba kochavim sheba maron. Ach hamar e asher ra'u eina, hayamar e Hasselle Haadom. Oh. Hasselle Haadom, Haadom. Bavadi et chanu bein avanim, amar chad kemo mukeh halom. Roe ani paneh halvanim, anu reav Hasselle Haadom. Oh, Hasselle Haadom, Haadom. Gal, gal, Hashemesh al Rosham halam,
והם נושמים אבק מדבר וחום, ולפתע כמו כפה בהם דמם, ראו הם את הסלע האדום. או, הסלע האדום, האדום. מתח היריות היה קצר, גנח אחד נפצעתי וידום, אנו רעב בפה מלא עפר, הגענו אל הסלע האדום. או, הסלע האדום, האדום. מעבר להרים ולמדבר, אומרות האגדות ישנו מקום, שאיש ממנו חי עוד לא חזר, והוא נקרא הסלע האדום. או, הסלע האדום, האדום. או, הסלע האדום, האדום.
Så er vi tilbage igen. Og Aura,
det var dejligt, at du kunne synge den.
Ja, det havde du ikke regnet med, hva'?
Ja, jeg vidste ikke, at du kendte teksten.
Nej.
Det var for vores tid.
Ja, det er det nemlig. Det var for vores ungdom.
Ja. Og ved du hvad, Shanna? Den der sang, når de er, det er faktisk før vores tid. Det er i 50'erne, de unge mennesker været derhen af 40'erne.
Okay så. Ja. Der var vi meget de små. Var små. Der var vi meget, meget små.
Vi var små. Ja, de var idyll at høre om nogen, der kunne gøre nogle ting eventyrligt.
Ja.
Og jeg tænker mange gange, når jeg hører den, jeg tænker på det eventyr, når jeg hører om folk, der går og bestiger Everest eller Kilimanjaro eller andre steder. De skal overstige, de skal bryde deres grænser. De skal væk fra deres comfort zone. Og det er en meget zone, det er også et område, ja, det her. Det er en meget spændende kilende fornemmelse, at ens udvikling, selvom det ikke er os, der gik til den tur, og det ikke er os, der kom i fængsel, fordi man kommer på den anden side.
Du skal lige fortælle, hvad der hele er.
Ja,
hele
det var unge mennesker i Israel, vil gerne udforske og se den Petra, som de har hørt så meget om.
Og Petra, det er det,
Petra,
bjerg,
det røde bjerg. Røde bjerg
i Jordan.
I dag behøver du ikke have så meget. Det er turister. Men dengang, de unge mennesker, i det hele taget at være i Israel, det var lukket. Hvem havde råd til at komme andre steder? Så de var eventyrlyst, og de gik tur afsted, og det var forbudt, men de har overskridet både grænse...
Manddomsprøve, kan
ja, man sige. Men både grænse, fysisk grænse, ja, kom på den fjende, mm-hmm. og kunne risikere at komme i fængsel. Det er hende. Nogle af dem skulle komme i Israel og komme i fængsel og aflægge beretning. Men der ville de var helte i vores øjne, vores små øjne, det gik op til dem og syntes, nej, de så noget, som vi har ikke set. Eller oplever noget, vi har ikke set. Det er der, apropos, at i dag man går andre steder til at opleve de ting. Hvis det ikke er på jorden, så
i
loftene, ja. Så har du en, ligesom vores Andreas, ham der kom i 11 dage i rummet, og jeg var helt opslugt. Det er også masser af venskab og overskridende grænser, på grund af, at de unge mennesker vil ikke sige, at himlen er ikke grænser over himlen, det er atmosfæret. Det er ikke himlen, det er atmosfæret.
Jeg tror, de også vil udforske deres egne.
Ja.
Altså, jeg tror absolut, at de tror, at de er der.
Ja.
Men hvor store? Hvor langt? Hvor vidt? Ja, hvor smidige
de er. Hvor smidige grænsen er. Så da jeg så en program med ældre på min alder, gå op på på is eller snitaraner højt op, og de kunne tage 4.000 over. Ja, de 4.000 kilometer.
Over,
ja, meter. Og jeg tænkte til mig selv, og kvinder, hun sagde, jeg kan ikke mere. Det var en dokumentar, jeg kan ikke mere, og hendes mænd sagde, fortsæt, der er ikke et sted, hvor vi kan være her, og ham mænd skulle berolige hende, og jeg tænkte, hvis det var mig, jeg sagde, jeg sidder her, jeg gider ikke mere. Men hun fortsætter, og hun oplever noget, som jeg kan ikke opleve. Så hun overskrider sine grænser, både fysisk.
Ja, hun, ja, det vil jeg godt holde fast, for jeg tror ikke, hun overskred dem. Jeg tror, hun udvidede,
hun udvidede
sit territorium, ja. Altså, kan man så sige. Ikke? Ja. Mm-hmm. Det vil sige, at noget af det, vi var inde på før, det var, at altså hendes no man's land, mm-hmm. det blev lidt mindre, altså, eller det røg tættere på den anden grænse, som hed land, jeg ved det. Men altså, det var mere den her med tætheden. Mm-hmm. Altså, også med de unge mennesker, hvis vi lige kommer fra sangen også, og de unge, det er jo også en eller anden et brud med forældre ophavet, altså om det er fader eller moder, men der er jo i hvert fald også en måde ligesom at øge distancen, fordi jeg mener, du sad og havde en i tanker om noget med hvor tæt og hvor...
Jamen, jeg kom til at tænke på psykologen, altså den russiske psykolog Lev Vygotsky,
ja.
Og den nære udviklingszone, som også er altså elastisk og netop kan udvides, men det er en zone. Igen, det er ikke en linje. Det er en zone med en vis plasticitet, man kan bevæge sig indenfor. Men netop, jeg synes, det var vældig interessant, det med, hvor du siger, jeg tror ikke, at de overskred grænserne, fordi altså nu, det er jo det med at forstå. Jeg fik lige sådan et flashback til min skoletid, en matematiktime, hvor vi talte om det uendelige, det grænseløse, og det her 8-tal på hovedet, og jeg kan bare huske, at der skete et eller andet. Jamen, er verden virkelig grænseløs? Kan man bare blive ved og ved og ved og ved og ved? Og jeg kan huske den der fornemmelse endnu.
Hvad var det for en?
Jamen, den fornemmelse af, jamen, hold da op. Hvor er vi små? Hvor er verden stor? Og den er bare altså uendelig.
Uendelig, ja. Det er den uendelighed.
Og jeg tror, jeg fattede i den der matematikteam på et eller andet niveau, at verden var uendelig. Og jamen, jeg kan bare huske, fordi jeg synes, det var en fantastisk oplevelse, ikke? Og sidde i den matematik.
Men havde du selv en fornemmelse samtidig med, at du var endelig?
Det kan jeg faktisk ikke, det kan jeg ikke huske. Men det der med,
spørgsmål.
Om jeg selv var endelig.
Altså det, at når verden bliver altså uendelig, har man så selv en fornemmelse af, at man er endelig. Altså, hvordan...
Begrænset?
Ja, altså, ja.
Okay, fint.
Ja.
Jeg har forstået
altså, ligesom
det.
Ligesom ægget til Peter. Ja, ikke? Altså, det brændte ikke til Peter. Ja. Altså, okay. Ligesom have fornemmelsen af, jamen, altså, man kan blive ved og ved og ved, men der er en afslutning. Ja. Altså, der er for mennesket som sådan...
Er der en...
En grænse.
Ja,
for altså... Den grænse for livet.
Ja, og det er jo interessant. Nu arbejder... Altså, må
jeg
jo også stoppe
du skal
stoppe mig,
gå.
Hvis det er.
Nej, men du skal fortsætte.
Fordi
skal
der fortsætte. Er... Jeg kan desværre ikke huske, hvad han hedder. En skot... En forsker i alderdommen fra Skotland, som mener, at vi inden for få generationer vil blive 1000 år.
Ja, det har jeg
og i, i dag taler vi jo om grænse på cirka de der 120 år, som jo også er i Bibelen. Den nulevende ældste er 115, men der har jo været op til, jeg tror det er 124. Jeg kan ikke helt huske
det. Ja, det er rigtigt. Der var en 100 og en par 20.
Ja.
Den, der var Guinness rekord.
Ja, men han siger så...
Til, jamen, dag, til vores dag. Så jeg snakker om Guinness rekord, det vil sige den bog.
Ja. Men det han siger, og det er det, jeg synes, der er lidt spændende, fordi hvor går vores grænse nu, når du siger med kroppen, hvis man tænker sådan filosofisk? Ja, det han siger, vi kan godt blive omkring de 1000 år, fordi det vil være sådan, at vi kan genmanipulere med kroppen. Vi kan komme til at udskifte hjertet. Det kan vi måske komme til at udskifte hver 50-20 år. Det bliver jo så for dem, der kan betale. Det samme med altså vores lever, lunger, de forskellige organer. Vi kan genmanipulere sådan, så huden bliver...
bevarer sin elasticitet.
Ja, til et vist niveau. Ja. Ikke? Ja. Så han siger, inden for få generationer, vil vi kunne blive 1000 år. Og så kan man sige, ved det som der så, hvis, lad os nu teoretisk sige, jamen så bliver vi 1000 år, jamen vil det så være os? Eller hvem vil det så være? Fordi hvis man har fået udskiftet store dele af kroppen, jeg tænker, og generne er blevet manipuleret, hjernen, det ved jeg så, det kan jeg, lige nu kan jeg ikke forestille mig, hvordan vi kan udskifte hjernen, men det kan jo være, at vi kan komme til det. I hvert fald så kan vi jo aktivere celler. Vi har jo uendelig mange milliarder celler, vi bruger kun en beskeden del af det. Det er jo også derfor, at vi kan træne op og aktivere nogle af de...
Men det er jo et interessant fænomen, fordi hvad er det udtryk for? Altså, hvad er det for en trang? Altså, er det en grådighedstrang? Er det noget, man ikke vil man ikke give slip på det liv her?
Ja.
Vil man, fordi det er jo faktisk, fordi jorden vil jo ganske langsomt blive totalt overbefolket, hvis, i hvert fald i en periode, kan man sige, indtil det så passer i nye etaper, kan man sige.
Ja, eller, altså, endnu, altså, ja, nu... Hvis man siger skrækscenariet, så vil det jo være for de få rige, og så dem, som ikke kan betale, vil måske endda blive yngre. Endnu yngre, end vores gennemsnitslevealder er i dag. Fordi,
man skal bruge deres hjerter.
Men også fordi, som du siger, jorden vil blive så forurenet. Vi har jo store...
Der er grænser for, hvor meget man kan bruge i jorden, ja.
Så derfor vil det kræve... Altså, så,
Men så kommer her den der disputisk, som du siger, vi er ligesom jordens undergang.
Mm-hmm.
Så der er nogle optimister, eller utopisk, der synes, at vi kan nå til andre planeter.
Ja.
Og her vil jeg gerne, fordi det er Radio Shalom,
ja.
Så vil jeg gerne sige noget om, at din matematik. Ja. Jeg er ikke så god til matematik. Jeg består, jeg har studentereksamen, men jeg ikke forstår, hvad jeg består af. Heller ikke fysik, men jeg har består. Jeg smiler.
Ja.
Og jeg lærer den uden ad.
Ja.
Men den, jeg har læst meget, og stadigvæk læser meget, det er Bibel.
Ja.
Og en af de ting, som er i Bibel, som er en skrift, ja, både historisk skrift, og man kan forske i den, der er en beretning om Abraham.
Mm.
Kan I huske Abraham efter med Isak, hvor Herre siger til ham, og jeg vil gøre dig stort og mangfoldigt, og du vil formere dig på den måde, som stjernerne i himlen og støv på jord.
Yeah.
Og det er lidt mærkeligt, hvorfor er der mere stjernerne end støv på jord? Og det er rent videnskabeligt, lige for nyligt, for 5-6 år siden, der blev man opdager, at der er univers, der er så mange utalligt af stjerner og galakser.
Grænseløse
mængder. Så jeg tænker, hvis jeg tænker i den tekst, grænseløs viden, der ligger i den tekst, og jeg kan blive ved at læse. Og jeg tror, nu har jeg forstået det. Og så kan jeg forstå den der. Så det er selve sprog, som nogle gange virker begrænset, som har limit, har grænsning, selve sprog. Så nogle gange det overrasker mig, hvor meget den indeholder.
Mm.
Det er budskabet.
Og det er måske det der kunne... Jamen, det er jeg meget på, og jeg vil lige netop springe lidt her, når du siger det her med grænseløs og grænsesætning og grænseløshed. Fordi der er så mange udsagn også, det har vi også har snakket lidt om her, omkring kreativitet og grænser, eller mangel på samme. Men en ting, som jeg i hvert fald synes var lidt interessant, det er, at inden for grænseområder, det er der, kreativiteten har sine allerbedste kår.
Sig den igen. Hvad sagde du?
Inden for en afgrænsning har kreativiteten sine absolut bedste kår.
Det er de samme sætning, man siger om opdragelse. Inden for grænse, så får man det bedste vækst, for ind, når du ved, hvad det skulle gøre, og du får det, ligesom du ikke er i ørken. Hvordan går det på kunst?
Altså, vi kan tage det på et fuldstændig grotesk eksempel. Jeg ved ikke, om det holder, men jeg prøver det lige af her. Ikke? Hvis du forestiller dig, at der er en person, der sidder i fængsel.
Ja.
så er der ikke grænser for, hvilken fantasi der er til, hvordan man kommer ud herfra. Altså det bliver ligesom inden for den her ramme, der er altså simpelthen frit slag. Ja. Fordi det, jeg ved godt, det er måske jeg ved ikke, om det holder, men prøv det lige af. I hvert fald sådan en eller anden fornemmelse af, jo snævere markering der er omkring dig, jo mere skal der til af din fantasi. Fordi den hentes jo ikke ude, den kommer herinde som den, fra den, som den kreative kraft.
Men det sagde Bent Lexner sagde den på en undervisning på religion. Han sagde, jøderne er ligesom vindruer, der mere de presser, fængslerne agtige, det bedre syd bliver det. de udskiller det bedste af det bedste. De vil blive til Timokim. Timokim, det er, hvad kan jeg give dig det bedste af det bedste? Det er Timokim. Det er essensen. Rosiner. Det er rosiner i pulser, siger man.
Ja, i pulsen. Ja.
Du forklarer mig, hvad er det? Hvorfor man siger sådan en? Det er sprogmæssigt, jeg er handicap.
Jamen, det har må have været i gamle dage, tror jeg. Det har man har sørget for, at den skulle spises op, ikke? Så har man lagt et eller andet fint i enden på den. Jamen, altså, er det ikke sådan noget, man har gjort?
Jeg tror, det er sådan helt jordnært, fordi at man bandt, det var jo tarme, der var. Ja, og så skulle den lukke af. Sådan så, at så rosinen, der lukkede af, sådan så der ikke var luft, og sådan så den, man lagde den i.
Sådan, det var ikke luft i de tarme,
var. Nej, men jeg tænker, at det er sådan, hvor det ikke kan... Hvis man ikke kunne binde sådan en
knud... Så lagde man en lille rosin der. Jeg er i hvert fald ret sikker på, at der har været, at det er en helt bogstavelig forklaring.
Jamen, det tror jeg også. Ja.
Ude på landet har der ligget en rosin i den pølse. Ja. Og det er det, som jo skulle være det bedste.
Det bedste. Det bedste. Og det sagde han om jøderne, at de her er de bedste, når de er presset.
Ja.
Og det er min datter, hun synes, wow, det viser sig gang på gang, når vi presser. Vi behøver ikke være i fængsel.
Ja. Så det er... Ja, men den er jo meget apropos her, kan man så roligt sige. Ikke?
Ja.
Fordi det, vi også snakkede lidt om, det var jo det her med, jamen, er kreativiteten, er det også grænseløshedens kunst? Eller er det der, vi skal bevæge os? Eller, som du sagde lidt tidligere, jamen, er det noget med at bevæge sig lige til grænsen?
Ja.
Altså, lege der på knivens æg? Hvad ved jeg? Et eller andet? Hvad?
Jamen, det er Lene Tanggaard, altså, som er professor i kreativitet fra Aalborg Universitet. Hun siger jo, netop hun går mod strøm, for man har jo altid talt om kreativitet, det er overskridet. Og hun kommer jo med hendes nye, det er, at kreativiteten opstår jo netop lige på grænsen, lige på kanten. Man går lige til kanten, men ikke over. Så det er jo igen det samme, fordi hvis man overskrider, så at så sker så
jamen det kommer lidt i nu kommer jeg med et endnu måske klarere eksempel. Det svarer lidt til det jeg vil sige. Der er jo noget der hedder dogmebrødrene.
Ja.
Dogmerne har de jo netop sat op for at sige, hvad sker der simpelthen når vi
begrænser os
så kraftigt.
Ja.
Og det kan man jo roligt sige, der kom noget ganske fascinerende og specielt ud af, kan man sige. Når man selv skal sidde og skrive en eller anden tekst eller sådan noget, hvis man på forhånd siger, du må slet ikke bruge det der ord, og heller ikke det der ord, og heller ikke det der ord, jamen så sætter det alverdens tankegang i gang, fordi man skal jo bevæge sig smidigt inden for de her søjler, eller hvad jeg skal kalde det.
Opfindsom.
Ja, altså opfindsomheden kommer netop. Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Det er den, der kommer i gang. Også for dogmebrødrene. Du bliver nødt til pludselig at tænke, hvordan gør vi nu, når det budgettet er så lavt, og håndholdt, og lyssætningen skal være naturlig, og whatever. Der var mange, 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 hvad hedder det... markante dogmeregler.
Ja.
Og det er vel ikke... Altså det, jeg ved godt, at det er fordi, at man jo ellers snakker om, at det hele let it all hang out, ikke?
Altså, men ved du vel, jeg kan sige til dig fra pædagogik, eller fra det praktisk pædagogisk. Hver gang jeg kommer til Israel og kigger på institutionerne, og jeg har taget mange studerende på studietur til at se institutioner, og sige, hvor i Danmark, jeg tror nok, det er det sted, hvor man betaler højeste beløb på daginstitutioner. Og alligevel, jeg arbejder på daginstitutioner. Jeg siger, det er travlt, det er stressende, der er mange, mange ting, som man tænker, wow. Og så kommer du til, hvor min børnebørn går, og jeg tænker til sig selv, det er en russer. Det den kvinde, som nu åbner sin egen børnehave, hun har en akademisk uddannelse. Hun forstår på børn. Hun bruger sin egen lejlighed. Hendes mand hjælper hende. Han er både gårdmand og alt muligt mand. Og hun kan nå med helt glæde de vuggestue børn og bringer dem hver især med så lidt hjælp og så meget resultat. Og så kigger jeg på mine institutioner, og det er, man siger, det er ikke sammenlignet, fordi det er to forskellige kulturer og så videre, men alligevel.
Ja, men lad os så tænke os, at det her gamle ægtepar, som du har mødt her, som dine børnebørn går i, ikke i dem, men i deres institution, det er selvfølgelig, kan du sige, der er sådan en lille afgrænset entity, eller en, hvad er sådan en afdeling, eller fordi det, jeg godt lige ville sige, det var, at jeg synes også, at du har ret i, det var det, vi snakkede før. Nu har vi snakket om rammerne for kreativiteten. Men jeg synes, du har ret i, at kreativitet jo også er derude, hvor den leger. Det kan godt være, den formes der, hvor grænsen bliver sat. Men den leger jo med overskridninger, underskridninger, fjernelse, ikke fjernelse, sætning. Og altså den der, det er jo måske netop, jeg synes, du har meget, meget ret i, at det er jo altid en leg med, hvor langt, hvor kort kan jeg gå, hvor lidt skal der på det billede til det, skal der bare en lille sort streg, der hedder sådan her, er det så billedet, hvor det hele hænger sammen, altså mere skal der måske ikke til, eller kan jeg overdo it så meget, så at det bliver blankt igen, altså den leg med mængden, eller manglende mængde, det synes jeg, at det handler jo også om grænser, kan man så sige, ikke?
Lejen på en måde har ikke grænser, fordi den består af fantasi. Og den pædagog, som jeg har snakket om, som jeg har set på min barns institution, det er en hjemlig institution, hun er akademisk uddannet fra Rusland. Det må være så frustrerende til at komme til et land og lære et nyt sprog og omsætte al den viden, man har og den lyst, man har til at udrette noget. Og med en begrænset. Hun er begrænset af sprog, hun er begrænset af penge, hun er begrænset af så meget grænser, der bliver sat i hendes tilværelse. Og hun udvider den. Hun laver mirakler. Hendes fantasi, kreativitet, simpelthen det lige dafker. Gå imod den der, det er en fænomen, som rosiner.
Det var det du sagde i pølsen.
Det er rosiner. Men jeg vil gerne, hvis det er, fordi vi skulle måske høre en musik, så kan jeg godt tænke mig, at vi går tilbage til den der om at være ung.
Ja.
I dag. Mennesket, der har passeret de 70, de er stadig unge. Men at tænke at lade folk stå på arbejdsmarkedet, når de ikke efter alder, de skal gå på pension. Er det rigtigt? Er det tanke? Så det er ikke kun at gøre os yngre med nye hjerter og nye lemmer. Nu har jeg også en protese her, og tænderne, nye tænder, nye proteser, det hedder også. Så jeg vidste ikke, at jeg er moderne. Men at,
fremtidig, du er meget fremtidig.
Ja, jeg er meget fremtidig. Jeg overskrider, jeg tænker aldrig, jeg vil få sådan en mund med, det er ikke mine tænder, men det er heller ikke andres tænder.
Nej,
det er en proteser. Det er det samme med min skulder.
Men
utroligt, de mennesker, jeg går i svømmehal, varme bassin og lære at være smidig i kroppen, de har overskridet mig for længst. Fordi, og de har passeret i 80, så jeg har meget at løbe efter. Det nytter ikke noget at sige, jeg gider ikke.
Nej.
Og det er en sang, der handler om at være ung. Det er godt nok, det blev skrevet for 30 år siden, hvis ikke 40 år siden, at det er attitude.
Ja.
Ungdomlig attitude. Det er vigtigt, at du føler dig ung. Og på grund af den kigger jeg også omkring, hvordan man forholder sig til døden.
Og alderdommen. Eller forfaldet. Ikke?
Ja, forfald, ja.
Fordi
når en kvinde på 94 siger til sin søn, der holder om hende, og på en, han lavede dokumentar, det vil sige, at han har en fotografiapparat, det kun ham og hende, hun er sengliggende, og så siger han til hende, vil du fortælle, hvordan, mor, vil du fortælle, hvordan er det til at være gammel? Så siger jeg, jeg kan ikke fortælle dig, fordi jeg er ikke gammel nok.
Ja.
Jeg er ikke gammel nok.
Nej.
Så hvis du har en forventning, at jeg skal fortælle dig, hvordan det er det, så hun har appetit, hun kan ikke gå. Og hun smiler, og hun griner.
Mm. Men hun opfatter ikke sig selv som gammel.
Det er nej, jo, nej, det er det. Og det er den der, at du skal føle dig, at du er ung. Og jeg tror nok, så længe du er frisk her, og ikke har fået Alzheimer, og kan ikke huske, jeg vil ikke være...
Men der er også en anden del i det der, som jeg synes, det ville også være smukt, hvis hun så sagde, ja, jeg er gammel, og føler mig frisk og gammel. Altså, jeg kunne godt lide frisk og gammel, så det ikke altid bliver forbundet med frisk og ung.
Ja.
Der findes, vi er jo en hel del efterhånden, der er gamle.
Ja.
Jeg er snart 70, ikke endnu, men altså, det var lidt endnu. Men ikke så længe. Det er inden for det næste år, bliver jeg 70. Ikke?
Ja,
men jeg føler mig da frisk og gammel. Mm. Jeg kan ikke sige, at jeg ikke er gammel.
Men det er luksus. Hun ligger ikke i den luksus, hun ligger.
Jamen,
faktisk.
Jamen, det er fordi, at man også har en eller anden længsel, også det her med, altså, der er også noget uhyggeligt ved, at man ikke ligesom vil afgå,
jamen, om det, jeg så lige, må sige. Lige præcis.
Tag toget, altså sige farvel. Ja. Nu har jeg været her, nu skal jeg måske noget, jeg aner ikke, hvad jeg skal. Det skal jeg måske ingenting. Nu overgiver jeg pladsen til nogle andre.
Så vil jeg fortælle den historie fra synagogen.
Ja, det må du da.
Det er den sidste. Jeg kommer i synagogen, min mand siger til mig, det er den lille synagogen, det der på Søresgade, eller jo, det her. Og sådan en lille, hvis du har ikke været derhen, så den der en meget lille synagogen. Og min mand siger, jeg har mødt i formiddag, det var Shabbat, jeg har mødt en mand, han var så spændende, han er 86 år gammel, og han er så frisk, og han taler dansk. Og han har været i denne synagogen, og var bar mitzvah i 43. Du må høre ham. Du bliver nødt til at komme og høre ham. Og Shabbat er meget langt, så jeg tog mig selv og var socialt og sammen med min mand og skulle høre den mand. Jeg så ham, det er ligesom at åbne bog, hvor en jødisk skikkelse med lang overskæg, hvidt skæg, han ligner et billede, sådan en maleri, som kommer lige ud af bogen, den måde han går på, så den sådan vælter lidt. Og så åbner han sin mund, og så holder han sin teller, og mens sætning til sætning, så siger han, han har livet nok. Han skulle være død, og han er parat til at gå. Han ved ikke, hvornår. Den morgen, hvor han så farvel og tobak til denne verden, det var så sjældent, at man kunne høre en mand, som taler om den så afslappet, vil ikke åbne vinduet, fordi jeg vil gerne have frisk luft, så han vil gerne have frisk luft og det hele, men han vil også være fri for at holde i livet, for han har gjort sig selv klar til den næste rejse.
Ja.
Det er meget sjældent, man får en mand lige ud af bogen.
Meget
fantastisk. Hvad siger du? Indiansk?
Jamen ligesom, at man går ud og lægger sig ude i naturen, fordi nu er man parat, nu har man ligesom levet. Det lyder meget interessant, det du fortæller.
Jeg tænker jo, og bagefter komme hjem og læse en bog, hvor vores digter skriver, åh, hvor her, hvis du gav mig 1000 år, og måske millioner år, så vil jeg komme til den kæreste, som jeg ikke når at være kæreste med. Så jeg kan nå den. Så det er forskelligt, hvor mange år du vil gøre
det. Det må man sige,
livet. Men tag det unge mennesket i stemning.
שיכור מן הירח עם רוח מרחקים בצברון לך תמיד נושבת ויש לך קוצים במקום שבו נהוג לשבת זה סימן שאתה צעיר או יום אביב בהיר כמו יום אביב בהיר סימן שאתה צעיר
אם לא אכפת לך לצאת ולטעות בדרך אם בשדות אתה קוטט מיני פעם ברח
כשכבר חורשים סוף סוף את השדות האלה אתה אולי הולך בטל אך לא הולך בטלם זה סימן
שאתה צעיר
אתה צעיר
כמו יום אביב בהיר כמו יום אביב בהיר סימן שאתה צעיר
I'm a regular Alexander ha im li famim atayem ze odemikeleha im tik patz pamen har shamash le haram paga im odbena taym lokare ule hare haga
ze simacha tatzati
tatzati
oyo mabahir oyo mabahir simacha tatzati משגעים אותך שירים וגם גיטרה אם צועקים לך שנוער ששברה ואם עוד בחורות ברחוב עושות לך עיניים ויש לך זהב בלב ולא בין השיניים זה סימן שאתה
צעיר
או יום אביב בהיר או יום אביב בהיר סימן שאתה צעיר
Og så er vi tilbage igen. Og Aura, du havde noget.
Jeg vil gerne kommentere den. Det er sang, som er så frisk, har en bemærkning til, hvornår du er ung.
Ja.
Og blandt andet er det, når du går ikke i den rette vej, du udvider dig, eller at udvide din horisont, udvide din grænse. Og
det er, også, når du er holdt op med det,
ja.
Så er du gammel.
Ja.
Ja.
Og også, når du ikke accepterer, at ting er uretfærdigt. Værsgo.
Det er da rart at høre.
Så længe du kan protestere, så værsgo.
Ja, det er jeg glad for at høre den sidste.
Ja, ja, det er nemlig det, jeg tænker. Det skal du komme. Det skal komme.
Jeg er nærmest salig lige nu.
Ja. Så længe du synes, at der er noget uretfærdighed, og der skal kæmpe.
Men hvis vi nu, hvis nu siger, og det er det, jeg siger, nu snakker vi også om grænser, vi snakker ikke om gamle unge. Jeg synes derfor, så synes jeg, den er lidt sød. Den er sådan en, det, du skys, man skubber ungdomsgrænsen foran sig.
Rigtigt.
Men man kunne også sige, altså det er derfor, jeg siger, jeg ville... Altså, jeg vil lige så kalde det livet, altså, at man er ikke død endnu, så længe man oplever uretfærdighed, og så længe man har gang i sin nysgerrighed, ja. Så er man ikke død endnu. Altså, fordi jeg har et eller andet, næsten en obsession med hensyn til det her med at...
Ungdomlig.
Ja, at man ikke også kan være gammel og... livlig, eller gammel og spændstig, eller gammel. Fordi der er jo den her længsel, og det er jo en dyrkelse af ungdommen, som man kan sige, som jo ikke altid har eksisteret, vel?
Nej. Der var respekt for ældredom. Jeg vil sige, at på din linje har du god selskab Susanne Brygge, som hun siger, jeg har glædet mig til at være 70. Jeg har altid ønsket mig at være 70, så jeg gider ikke hele den der, nu endelig, lad mig i fred! Giv mig lov at være, hvor jeg er. Jeg har nødt den. Jeg har hørt hende på Diamanten. Hun har holdt en meget dignity, fuld med værdighed. Og bærer sin alder. Og kunne sige den. Lad mig være i den, jeg er. og nyd
den. Ja, stå ved sin alder.
Stå ved,
også selvom den måske er en lille smule uværdig,
ja.
Hvis vi endelig tager den med. Ja. Selvom den er måske lidt forfalden, og det forfaldet, som du har snakket om før. For det indtræffer jo for helvede. Ja. Det hele hænger jo lidt, og hvad var det, hun sagde, Bette Midler? Når huden, den går lidt andre veje, end jeg egentlig havde ønsket mig, at den skulle have gået. Eller. Altså sådan en eller anden, når man begynder at se, jamen det er ikke helt, som man har sat det.
Nej.
Vel, det går sine, det ved sit eget.
Ja.
Ikke?
Ja.
Altså, så forfaldet er sat ind, og stadigvæk er der, hvis vi endelig skal, kan der være respekt om den person, ja. Hvis man i øvrigt er en respekt, altså behandler sine omgivelser mm-hmm. med respekten. Altså, det er det, der skal til, hvis man bliver sådan en gnavende gammel type,
så gider man ikke,
så skal man ikke forvente at blive behandlet respektfuldt, altså hvis man spytter og gør ved, vel?
Nej.
Altså, så det handler lidt sammen om ligesom at sige, jamen altså, en eller anden overgiven sig til livet og til den kommende død.
Ja.
Og det er lidt, når du fortæller den historie for
om
synagogen
ham,
her,
han er simpelthen
så er der en eller anden, det er et fint historie, fordi, ja, den er værdig.
Værdig liv.
Jeg kan godt forstå.
Og værdig, jeg snakker meget om værdig død. For jeg synes, for eksempel, min far, Allah wa shalom, jeg er ked af det, men han havde ikke en værdig død.
Nej.
Og det gjorde ondt, fordi han havde en fantastisk liv, og han har haft en fantastisk personlighed.
Ja.
Men når ens personlighed forsvinder i en forfald, og en,
men har du fornemmelsen af, når vi snakker grænser, at du går fra værdighed til uværdighed?
Ja, han gad
hvor
ikke
er
at leve.
Nej, fortæl mig lidt, hvor er den? Hvor er
ja,
grænsen?
Det grænse var, at han var med af det. Min far var med af det.
Hvorfor er det uværdigt?
Nej, men livet skal livet. Der er ikke nul, der vil give ham lov til at dø.
All right.
Og sådan
så
er det.
Han blev holdt i live?
Han blev holdt i live. Og sammen med nogle andre mennesker.
Så han
blev
var værdig nok.
Han var værdigt, men det var uværdig død.
Ja.
Hvis du kan.
Jamen, det forstår jeg.
Ja, forstår
men
mig.
Vi snakker jo heller ikke om at ville dø. Vi snakker bare om, at når den nu melder sig, når den melder sig en dag, at man så må overgive sig til den, bliver jo ikke noget ønske om det, for det er slet ikke der.
Nej.
Men du kan sige, at den her mand, du har mødt i synagogen, og måske også din far har sagt.
Ja, jeg har levet et fantastisk liv.
Jeg har levet mit liv,
og jeg har oplevet alt, og nu det er slut, og jeg kunne have godt tænke mig, at han kunne have tænkt sig at dø på en anden måde, men det er en grænse, hvor meget du bestemmer over dit liv.
Og se, så er det næsten omkring den der barne, den der, altså vi skal sige, krænkelse af...
Ja, på samme måde faktisk, på en
som
måde.
Som det barnet, at man mister sin retten over sit eget liv.
Ja.
Og det er jo, vi skulle have ligesom børnekonventionen, så ved jeg godt, der er noget, der hedder ældresagen og nogle andre konventioner og ting og sager og menneskerettighedsdomstol og så videre, men... Altså, der er en eller anden, hvad skal vi sige, en mangel på respekt for det ønske. Altså, fordi det er så...
Det er på grund af den, du fortalte, Lotte, omkring, at vi lever i et samfund, hvor det man hylder halleluja.
Mm.
Og halleluja, det er pris Gud, men pris Gud, det er pris livet.
Mm.
Og så vi priser også, hvor meget vi kan holde livet.
Mm.
Og det tror jeg nok, det er et lidt akav nogle steder. Men må vi stoppe her og gå til et andet grænse?
Det synes jeg.
For som Radio Shalom, at skal være fuld med beretning.
Ja.
Og den beretning, jeg kunne godt tænke mig at bringe omkring grænser, det er det grænseløs åbenhed og konfliktløs på en måde. Og det er historie om Abraham og Lot.
Mm.
Når de kommer, Abraham og Lot, de kommer og skal græsse, og Lot, som er hans nevø, og hans folk, de kommer i kambolage med Abrahams hyrde, og de er uenige. De kommer måske op og slås, det ved jeg ikke, men teksten fortæller, at Abraham skulle løse den konflikt. Og hvordan han løser den? Han laver en grænsning. Han siger, den grænsning, det er grænselys grænsning. For han siger, hvis I vil vælge højre, så går vi til venstre. Hvis I vælger til venstre, så går vi til højre. Og det er Landet, han siger, landet er stort.
Det var bare lige Abraham, der er forbi og har problemer med teknikken. Undskyld. Men hvad sker der lige så?
Så.
Ja. Der blev lettet lidt på trykket, tror jeg. Så venstre og højre.
Ja, til højre og til venstre. Det var, jeg synes, det er så smukt billede omkring, hvordan man både lyser konflikt, grænsekonflikt, og også den generositet. Hvad jeg siger, vil du vælge højre,
så tager
højre. Ja. Så tager du den, og jeg tager venstre. Jeg bliver ikke mindre af den. Tager du venstre, så tager jeg højre. Men den er en flot måde at håndtere, når man ligesom er for mange om et sted, hvor de bliver pludselig attraktive. Spisested.
Ja. Så der var grænsen nået, kan man sige? Eller,
Det er både for dem, de kunne ikke enes om græsning. Og der er den, der, som du snakker før, Jeanne, omkring grådighed. Man kan dele om ting, men der er den også opfattelse, du spiser af mit. Jeg vil gerne have det til mig selv.
Og det er nok det, der ligger som en forfærdelig tåge ud over hele jordkloden i dag.
Ja, ja. Altså, og den historie er 4.000 år før vores tidsregning. Det vil sige, det er næsten 6.000 år gammel. Måske det ikke er gammel nok, men den er gammel. Så det er en god beskrivelse.
Det er en meget smuk beskrivelse. Og jeg synes, det er sjovt, fordi det er rigtigt, at man siger, at grænsen er nået, ja. Men det er også en sjov beskrivelse af noget, egentlig noget grænseløst i løsningen af en konflikt. Fordi den kan næsten være cirkulær i sin grænseløshed. Altså ligesom om, at der er jo ikke en stopklods på den. Fordi du kan sige, jamen hvis du gør det, så gør jeg noget andet. Så gør jeg det her. Altså det er ligesom om, at det er næsten ligesom rundt om ægget der. Ikke? Mm-hmm. Altså du kan blive ved med at dreje rundt om den, fordi der er ikke noget, der stopper den. Det er en løsning, som jo i hvert fald er ud af et meget
generøs mand. Og jeg tror ikke, at hans navn, som er blevet delt både mellem Abraham Lincoln, eller Ibrahim, eller Abraham, eller Abraham Kopenhagen, alle den navn, som han blev lovet til ham, hans navn vil blive til mangfoldigt, det er, at hans personlighed fortjener den, at man har Abraham.
Fordi han er billedet på.
Han har forbilledet om, hvordan man kan bære sig med dignity, med værdighed, hvor man respekterer de andres vilje, og man bøjer sig uden at knække.
Og det er det, der er hele kunsten. Ja. Altså at bøje sig uden at knække. Jeg synes, at det er en rigtig god historie, når vi også snakker om det her med grænser og ikke grænser.
Men kan vi ikke tage halleluja?
Jo, gerne. Har du den?
Ja, Abraham, vil du synge halleluja?
Jeg vil gerne have noget musik.
Men Abraham, han gik til et andet værelse.
Jeg tror, nu er Abraham.
Abraham, kan du tage halleluja, fordi der er noget med sprog. Som sprog, ligesom Abraham er mangfoldig i alle, mange kulturer, mange steder, du kan møde den. Så halleluja, hver gang jeg siger halleluja, så jeg er helt sikker på, at folk ved, hvad jeg
vil. Halleluja.
Ja.
Kom. Shaya, ya, ya, ya.
Og så er vi så tilbage, og ja, det var jo altså en gammel Melodi Grand Prix vinder, international. Hvornår var det, Aura?
Jeg tror, det var slutningen af 70'erne.
Slutningen af 70'erne. Der var jo stadigvæk en vis uskyldighed dengang, mener jeg. Altså, men knap så uskyldig som oprindeligt der med, hvem skal sejle i nat, eller skibet skal sejle i nat, mener jeg, og danse, vise de lidt luftsprøjter, en vandpyle. Det er jo noget tidligere nu. Og så er det jo blevet mindre og mindre uskyldigt, og du havde nogle betragtninger om det her.
Jeg har set lidt af den i år, og jeg siger, hver år der bliver mere og mere sådan en bombastisk. Og hvis før i tiden vil jeg have været
nysgerrig... Det kan jo bare skyldes, at man ikke er så musikalsk mere. Det kan man jo ikke gøre for.
Det er sådan en larm og ballade, synes jeg, omkring de musikken, der skulle komme.
Jamen, var det ikke noget med, at det er blevet politisk?
Ja, og så den, du kan se, hvem der har vundet sang med 1944 om Tatar og så videre. Det er en anden måde. Jeg ved den ikke. Det er en anden måde at lære andre.
Er det overskridning af sådan ideens grænser? Altså Melodi Grand Prix'ets idés grænser. Vil du mene det, at du... Altså,
jeg synes ikke,
jeg har ikke lige sådan nogen mening om det, for jeg har ikke set...
Det behøver du ikke at have, men det er jo oprindeligt, at det simpelthen bare at udbasonere et nationalt fællesskab. Et internationalt fællesskab. Altså, at det simpelthen er det, der er hele ideen. Altså, fordi at man siger, jamen, sange med musikken skaber fred.
Ja, og der er ikke grænser mellem.
Netop, den er grænseløs, og den simpelthen smyger sig henover uden pas eller noget som helst. Bang, altså den er sted ned over Europa, eller hvor den er. Ja. Så det var hele ideen. Mm-hmm. Og det betyder, at den kan jo handle frit om lys og mørke, om kærlighed.
Om som farver og rød.
Ja, om rød. Og...
jeg farver byens rød.
Og jeg farver byen rød. Den er, altså, hvad skal vi sige, på mange måder vanvittig uskyldig. Mm-hmm. Eller er den?
Ja.
Eller er den?
Det er jo det.
Det er også en det behøver ikke være dårligt, fordi den er bruger i dag nogle medier, ja, hvor de er overskrider det udvide grænsen, okay, i forhold til hvordan de afviklet den fælles verden, fælles oplevelser vi fik i musikkens navn. Men det kan godt være, jeg er gammelt.
Jamen, jeg tænker bare
på, at
det er nogle andre grænser.
at der måske en lige musikken, for jeg kom altså til at tænke på, jamen hvem var det, der vandt sidste gang? Lige nu så taler du lidt om Ukraine og noget politisk,
ja. Ja.
Men sidste gang var det jo noget den altså overskridelse af den seksuelle grænse, fordi der var det jo, hvor er grænsen mellem mand og kvinde? Ja. Der er ham fra Østrig,
ja.
Som står som Madonna med skæg.
Ja.
Og det er jo også en måde at overskride, eller i hvert fald gå lige til grænsen.
Ej, det er jeg så glad for.
Så det er måske en ny type grænser, Melodi Grand Prix bliver brugt til.
Men det er nok ikke en ny, men det er måske, som det er
ikke Grand Prix. Ikke musik, fordi
der har jo altid været skrevet, politiske sange. Det er jo ikke noget nyt, kan man så sige. Altså, der har jo altid kun været budskaber i sang, i musikken, men det er rigtigt, at der bliver scenen, jeg synes, du har det også allerede her, bliver scenen brugt til at demonstrere.
Ja.
Er det forkert? Det vil man jo ikke. Hvorfor er det på en eller anden måde befriende, og så en ukrainsk kvinde, som synger om krigens forfærdelige tilstand, den er pludselig
bliver for en...
Fordi den ene er jo international, kan man sige. Det er internationalt at gå fra kvinde til mand, eller fra at være dobbeltkønnet, eller hvad skal vi sige. Det er i hvert fald noget, som er et budskab til hele verden med, at vi der er plads til os alle.
Ja.
Og i den anden, kan man så sige, der er en afgrænsning i... der er en kriserklæring i, måske, nu har jeg skal passe på, hvad jeg siger, jeg har faktisk ikke rigtig hørt den, men jeg har hørt, at den var politisk.
Altså, nej, men det var politisk.
Altså
det
vil nationalpolitisk, sige, nationalpolitisk.
Ja, men det er ikke den, der er... Pointen er, at man kan tolke den.
Mm.
Og den tolkning, selvom det er 1944, det er ligesom det er confirm, den er i samtale med 2016.
Jamen, tror du ikke mere, at pointen er, at det er nationalpolitisk? Altså, den afgrænser sig i forhold til sin omverden, mens at den østrigske kvinde, mand, han favnede hele verden og skulle lade hele verden. Altså, man kan sige, hun var så...
symbol. Hun symbol på vores tids åbenhed i forhold til alle, der er plads til alle.
Ja.
Vi tolererer alt, og det er kun godt efter min mening. Det er fantastisk godt, at vi kan udfordre i vores fordom. Sidste gang vi havde om fordom. Og at møde...
Men vi er jo inde på vores moralkodex her, altså, fordi nu sidder vi og moraliserer over, at hun har plads til at have lov til at synge på Grand Prix, mens det har hun...
Jeg ikke ved, hvis det er hun eller ham, hende, det var en kvinde, som sang. Men jeg ved ikke, hvis jeg siger, det er forkert på den måde. Det er tidens ånd. Men der alligevel fortæller mig om grænserne, ikke kun hos den fysiske grænse, Krim og Ukraine og andre steder i verden, ja, det sender også en grænse i kultur eller i opfattelse. Nu har folk fra hele verden, ikke fra hele verden, fra alle de nationer, som har været med, har valgt den. Mm. Så de fik en stemme.
Ja, det er meget interessant, men nu startede vi med halleluja.
Ja.
Og kan man så sige, at halleluja ikke er politisk på det her tidspunkt, hvor den bliver udsendt?
Jo.
Ja, det er den.
Absolut.
Ja. Men der kan man så sige, så hvad er det for et budskab, som vi så her tolererer? Fordi det har ikke noget at gøre med en kvindemand, der overgår fra det ene til det andet, eller har begge dele på sig. Det er jo et på en eller anden måde et statement. Men er det fordi, det er en fredsting, der bliver sendt afsted? Det var det ikke. Var det året efter den der, var det nummer anden gang?
Ja.
Israel vandt i træk. Det var med halleluja, ikke?
Det første var... Ja, rigtigt. Du har været... Ja, det er rigtigt. Israel Cohen. Men det var efter ham, og så efter ham.
Og så kom halleluja.
Ja, og så...
Og det var jo det, som var Det vil sige, at Israel på det her tidspunkt vinder to.
Lige efter hinanden, tror jeg nok.
Ja.
Ja, så rigtigt.
Så Israel
er
vi.
Ja, men det, her det er musikalitet, og så vil jeg sige sprog.
Så her, det var at foretrække frem for det her. Hvad sang hun på?
Nej, ikke det hebraiske sprog. Det er i min papir for forberedelse til i dag, har jeg tænkt, at sprog har grænsning og begrænsning. Mm. Og nu skal de synge på engelsk. De skal synge på engelsk. Nu lader de synge på deres oprindelige sprog, og så synger de bagefter på engelsk. Det er en del af...
Ah.
Og halleluja har et udvige grænselys ord. Halleluja.
Mm.
Det er derfor, jeg startede med den. Fordi selve ord, jeg kan gå langt med det ord. Kun et ord. Og jeg kan komme og åbne mange døren, mange grænser vil blive pludselig flyde på grund af ord. Så sprog har en betydning. Det er ikke det sprog, det vil sige latin eller den der. Det er ord i sprog kan være ligesom melodien, som kan få os til at græde, ligesom klassisk musik eller
musik. Men hvad siger du, at det, ordet er grænse? Ordet sætter grænser. Men ikke det her ord.
Nej, ikke den ord.
Men ellers så synes jeg, at ordene er afgrænsende.
Rigtigt. Ligesom den
definerende.
Definerende magtdefinition.
Mens musikken uden ord, den
De kommer grænseløst over alt. Man kan komme langt, hvis man kan synge. Jeg har fortalt en gang, hvis jeg kunne synge den og den, ville de give mig penge. Mm. Fordi det gør noget ved folk at høre melodien, som rører noget ved os.
Og selvfølgelig kan man så sige, at der er nogle melodier, der egner sig bedre end andre til at svømme rundt i, ude i cyberspace.
Ja, rigtigt. Men det var en meget...
Så det er ordene, når vi propper ordene ind, at vi begynder at definere afgrænse og grænse og begrænse.
Ja.
Men du siger også, at jeg har ikke ord til den. Jeg kan ikke, der findes ikke noget ord til den. Så vi siger selv i sprog om noget oplevelse, som jeg er stump.
Mm.
Jeg kan ikke beskrive den med ordene.
Nå, men jeg vil sige, i forhold til det, du siger, at det er ordene, der skaber verden, det er der jo teoretikere. Altså, det kommer an på, hvilket syn man har, siger, at det er jo netop ordene, der skaber verden, og der bestemmer, hvad det er, vi overhovedet kan tale om. Og der har jeg et eksempel. For eksempel fra altså min faldforebyggelsesforskning her, men hvor at jeg er ude at interviewe en kvinde, som er faldet, og som så fortæller om sit fald, med henvisning til skæbne og troen på noget højere, og siger, jamen det er bestemt, og ser sig selv falde, altså som en engel. Og jeg diskuterer så det med nogle af lægerne i klinikken, som siger, jamen prøv at høre Lotte, prøv at høre hvad hun siger. Det her har jo intet med fald at gøre. Det her, det er en psykisk overbygning. Så inden for fald, altså faldforebyggelsen i det medicin, det var jo klinikken, så det er jo den medicinske forståelse. Der kan man ikke tale om skæbne. Der er det umuligt at tale om skæbne. Mm. Det er så umuligt, så man bliver nødt til at sige, det her, det er en psykisk overbygning. Der er ikke plads til det. Det gik ud over. Og det, grænse, synes jeg var rigtig, rigtig spændende, for jeg arbejder jo med de her forskellige måder at opfatte ting på. Men det, at noget simpelthen er... Det er ikke muligt at tale om. Jamen det er ikke muligt at tale om det. Så må vi tale om det i et andet rum. Og det er lidt det igen. Jamen, hvad er det ytringerne skaber? Hvad er det vi kan tale om her også? Vi siger, er jeg blevet gammel? Alt det der musik og sådan noget. Er det nye moderne?
Men fordi når du ikke kan benævne det, så kan du heller ikke holde på det eller holde det fast. Og det er ligesom de gamle eventyr der, hvor man ikke ved, om I kan huske, at der er noget med en eller anden. Det er et eventyr, hvor det i hvert fald drejer sig om at få navnet på den lille trold eller alf, der hopper rundt ude.
Ja.
Og først
utli.
Eller den der rumleskaft eller et eller andet. Men det er i hvert fald en
hvis du kender mit
historie.
Navn.
Ja, hvis du kender mit navn, så kan du så gå for troldelsen eller op.
Fortryllelsen
og troldelsen. Den kan du så holde fast og simpelthen stoppe, fordi så kan du få magten over det her væsen, som altså hopper fra tue til tue, og du bliver jo lidt længere og længere ud i skoven, ikke? Og så hvis du får fat på få navnet.
Så det er igen, det er navnet, der...
Det er navnet.
Ja.
som så begrænser, hvad hedder det, selveste uhyrelighederne.
Ja. Jeg har en sang til, hvis vi
har vi bestemt en sang til. Lad os endelig få den her sang.
Jeg siger,
jeg vil meget frygtelig gerne høre den sang fra Island.
Du vil gerne fra Island?
Åh, jeg er helt syg, fordi det synes jeg er den kombination af klæsmer og Island. Jeg sidder og glæder mig til den.
Gudslig.
Ja, det er jo gudslig.
Gudslig. Nå, så tager vi den der international, fordi det er faktisk musik, ren musik. Så jeg bøjer mig.
Tak,
jeg har valgt den også, men jeg har en anden en, som var...
Som vi så tager næste gang.
Ja. Okay. Det vil blive
jeg havde også en fuldstændig forrygende historie, den hvornår vi heller ikke.
Ja, det tager
vi
næste gang.
Nej, det må du ikke sige.
Bravo.
Vi er lige tilbage nu her, men Abraham, jeg kunne godt tænke mig at høre lidt, om du ville sige lidt om den her musik.
Det var jo klæsmer, det kunne I godt høre, ikke?
Og,
og den gruppe, det er derfor, der er, som, det er min måske favorit, fordi at, da de var i København her, nu eksisterede det ikke mere, tror jeg nok. Jeg har ikke hørt fra dem længere. Så de har spillet... også til min søns bryllup. Og folk gik helt amok. Jeg må sige, de dansede på bordene, og det var helt, helt fantastisk. Så jeg glemmer ikke det her, og jeg synes, at det er rigtig spændende. En unge mennesker, som spiller, og søsteren til ham, der leder gruppen, hun sang på Yiddish Mama. Vi har ikke tid til at høre den nu.
Nå, vi har hørt den engang.
Jo, ja, vi kan sagtens nå lige at høre den.
Nej, men så...
Jo, fordi det er også en måde at afgrænse lidt på. Jeg vil også lige sige, at du fortæller, at det blev spillet til din søns bryllup. Brylluppet er på sin vis også en eller anden form for afgrænsning, som jo er ganske interessant.
Ja, nu blev han begrænset. Nu er han jo...
Det er han. Ja.
Nu hun har lagt...
mig godt til.
Han er i hvert fald afgrænset, den unge mand. Og hvad hedder det? Jeg synes, at det vil være en rigtig, rigtig dejlig, fordi mor er jo også den, der altid har sat grænser. Eller også
vi startede med mor. Vi startede med mor.
Jeg skal prøve at finde.
Det er underligt, hvis vi også slutter af, så må den meget, meget spændende historie, jeg havde i ærmet, den må vi få næste gang.
Ja, også den sang om... Den.
Men hvad var det, bandet hed her?
Det hedder
Spilkas.
Ja. Fra Island.
Fra Island.
Ja.
Og desværre, så jeg tror
og
ikke, det
Island
eksisterer mere.
Island er jo også afgrænset. Island er jo også en lille enhed.
Ja, vi alle sammen har begrænsninger, kan du nok høre. Og jeg har fundet pladen. Jeg tror nok, at den er her på, hvor det hænder så.
Nej, men det er der,
hvad...
Ja, pladen hedder Sei gesund. Sei mir gesund.
Ja, tak. Den vil jeg meget.
Kan du
ikke,
meget vigtigt. Kan du ikke gesund, kan du ikke oversætte den, Geisen?
Sei mir gesund?
Ja, kan du ikke.
Vær sund. Vær sund, ja. Vær sund.
Keep healthy, eller keep healthy. Hold dig sund.
Men at sige, Yiddish er jo specielt sprog, så der findes ikke noget andet. Med få uger kan man se en hel masse, ikke?
Ja,
man skal selvfølgelig kunne det.
Jamen, det skal man. Og ved du hvad, kan du så sige farvel og tak for i aften, inden du sætter den der på Yiddish?
Jeg vil sige farvel og tak, det siger chefen her, jeg skal sige.
Ja,
og vi kan høre Radio Shalom jo på forskellige tidspunkter. Vi kan se dem hele ugen, faktisk fra mandag til torsdag, fra 18.30 til 20. Og vi kan høre det om lørdagen fra 22 til 24. Søndag morgen fra 10 til 12, som er ugens magasin, og fra 16 til 20 på hebraisk.
Det er det. Og så kan så vi der. Også lige sige, at denne her, hvis den er gået dårligt igennem, så undskylder vi mange gange, og så må vi så glæde os over.
Ja, nu vil jeg sige, at jeg har talt med vores tekniker, som kører i bilen, og han var langt væk herfra, og har hørt det udmærket.
Okay.
Så jeg håber på,
men for
at...
Men dem, der måske kun har hørt det nogle små videre, ja, de kan så genhøre det på...
Vi hører det på søndag igen.
Klokken...
Klokken 10 til 12.
10 til 12.
Og man kan altid høre det på nettet.
Man kan altid høre det på nettet, ja. Det er rigtigt. Hvis man har en computer,
ja,
så kan man gå ind og så på vores hjemmeside, som hedder info@radioshalom.dk,
ja,
så står det der, lyt til det direkte, hvis man skal have det direkte, eller så kan man gå på efter navn eller efter dato til gamle udsendelser, så ja, kan man høre det flere år tilbage, hvis det er.
Mm.
Hvis man er interesseret, hvis man skriver Sjerne, eller hvis man skriver Aura, eller Lotte, så det hvor så kommer det frem, så kan man så lytte på det.
Det er moderne, ja, det er moderne tid.
Grænseløs.
Jeg ved ikke, om jeg kan nå at få fat i den her...
Men vil du vel...
Jamen, det vil være dejligt, at vi bare lader den spille ud. Altså, hvis vi lader den spille...
Men så må I synge den.
Det kan
vi. Vi startede med moren. Vi startede med moren, og vi slutter.
I det shemame.
Ketzad jeg klar hele sareve. I det shemame.
Hvad så er det ikke bedre end sådan en plade? Nu er det ægte stemmer. Ægte kvinder.
Jeg tror, at jeg vil være... Jeg er rigtig glad, hvis du sætter den på, og så sæt hvad som helst af det på.
Jamen, jeg skal prøve det.
Bare tage en af den på.
Amame Larsen, sæt Yiddish, Amame Larsen.
Jeg skal se, om det er på den her.
Yiddish, Amame Larsen.
Sig en position,
moren har. Vi startede med den.
Har I hørt den, at vi var i Marokko med vores klitanimgruppe?
Ja.
Og vi har lavet program Ladino, fordi vi tænker, for dem, der ser noget Ladino, der er spændende. Hvad vil de høre? I det shemame. Vi kom til, det var
fuldstændig.
Se, hvordan kan det i Marokko? Hvordan? De havde en rabbiner fra Habat. Og det, han
han har lært det. Han
var meget intermissions, kan man sige.
Ja, jeg har desværre ikke, men jeg har arabertans. Er det noget?
Den
ja,
har vi.
Ja.
Vi skal danse ud herfra i dag, grænseløst, yeah, vilde på vej,
yeah,
ud. Ja,
vilde dans. vi kan godt lide musik.
Så nu kommer araberdans.
Så nu danser vi løs, grænseløst.